Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlaw Miyerkules, Marso 29, Tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. 5 katao ang kumpirmadong nasawi habang 4 naman ang sugatan matapos masunog ang isang pampasaherong lansya at tanker truck na may kargang petrolyo habang nakatigil sa isang pribadong daungan sa lungsod ng Zamboanga nitong Lunes ng gabi. Ayon kay Fire Chief Inspector Clint Cha, ang hepe ng Bureau of Fire Protection sa Zamboanga City, naglilipat ng dalang gasolina ang Petron Marco tanker sa may 100 drum at plastic na imbakan sa loob ng biyaheng Hulusulu na ML Satellite 1 nang sumiklab ang malaking sunog pasado alas 8 ng gabi. Bigla umanong nagapoy ang inaayos na makina ng lansya at mabilis na kumalat sa kinakargang gasolina. 8 sa 13 tripulante ng lansya ang agad na nakatalon sa dagat, subalit nakulong sa mababang bahagi nito ang 5 sa kanila. Mabilis din kumalat ang apoy sa nakadikit na tanker truck at kalapit na nakaparad ng kotse sa loob ng Bengo Wharf ng Barangay Baliwasan, Sisayda. Inabot ng mahigit 3 oras bago nakontrol ang sunog at pasado alas 2 na ng madaling araw kahapon nang tuluyan itong naapula. Ayon kay Superintendent Ariel Huesca, ang hepe ng Zamboanga City Police Station No. 11, 5 mga bangkay ang nakuha ng mga rescuers sa loob ng nasunog na lansya. Nakilala na ang 3 sa mga ito habang patuloy pa rin kinukumpirma ang pagkakakilanlan ng 2 iba pa. Agad namang ipinag-utos ng pamahalaang lungsod ng Zamboanga ang malalimang investigasyon sa nangyaring trahedya. Ayon sa mga otoridad, lumalabas na walang permit ang lansya na pag-aari ng isang Haji Asnaji para magbiyahe ng gasolina at iba pang produktong petrolyo. Muling siniguro ni Moro National Liberation Front o MNLF Founding Chairman Nur Miswari na nakahanda itong makipagtulungan sa pamahalaan para makamit ang tunay na kapayapaan at matigil na ang ilang dekada ng rebelyon ng mga bangsa Moro dito sa Mindanao. Ginawa ni Miswari ang pahayag matapos formal na makipagpulong kay Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes sa lungsod ng Davao. Sinabi nito na nasa tamang direksyon ang peace process na isinusulong ng kasalukuyang administrasyon dahil nilalayo nito na mabigyan ng kaukulang pansin ang pangkalahatang sitwasyon ng mga bangsa Moro. Lumabas sa publiko si Miswari nitong Nobyembre matapos ang 3 taong pagtatago makaraang makasuhan dahil sa madugong Zamboanga siege noong 2013 kung saan mahigit 200 katao ang namataya. Una dito ay nakipagkita si Pangulong Duterte kay Miswari at hiniling ang tulong nito para sa pag-usad ng Mindanao Peace Process. Ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Duresa, naging mainit ang pagtanggap ng Pangulo kay Miswari kasama ang may bahay at anak nito na sina Madam Tarhata at Abdul Karim sa Presidential Guest House sa Panakan, Davao City. Sa nasabing pagpupulong, binigyang diin ng Pangulo na nakahanda ang pamahalaan na mabigyan ng tamang solusyon ang problema sa kapayapaan dito sa Mindanao. Muling itinaas ng mga otoridad ang alerto sa malaking bahagi ng Central Mindanao matapos ang panibagong mga pag-atake ng hinihinalang mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa lalawigan ng Maguindanao at lungsod ng Cotabato. Unang pinasabugan ng grupo pasado alas 6 ng gabi nitong Lunes ang sentro ng bayan ng Talayan sa Maguindanao, subalit walang napaulat na nasaktan sa insidente. Ayon kay Senior Superintendent Agustin Tello, ang hepe ng Maguindanao Provincial Police Office, sumabog ang bomba sa mismong harapan ng munisipyo ng Talayan na malakas na uri ng bomba ang ginamit sa pagpapasabog na lumalabas na kapareho ng mga naunang na-recover sa mga nakubkob na kampo ng BIFF. Sa Cotabato City naman, napigilan ng mga otoridad ang tangkang pagpapasabog ng bomba sa Tamuntaca Bridge na naguugnay sa lungsod at sa Maguindanao. Nakita ng mga dumadaang residente ang bomba na nakatanim sa ilalim ng tulay na ilang metro lamang ang layo sa isang outpost ng pulisya at militara. Gawa ito sa itim na pulbura na may nakahalong mga pako at ginamitan ng cellphone bilang triggering device. Dahil dito, muling isinailalim sa full heightened alert ng 6th Infantry Division ng Philippine Army at ng pulisya ang mga apektadong lugar kasabay ng babala sa publiko sa posible pang mga pag-atake ng mga pwersa ng BIFF. Iniutos ng Regional Trial Court o RTC sa lungsod ng Panabo ang pag-aresto sa umakong hitman ng Di Umanoy Davao Death Squad o DDS na si Edgar Matubato at isa pang kasama nito dahil sa kasong kidnapping at pagpataya. Inilabas ni Panabo RTC Branch 4 Judge Dorothy Gonzaga ang warrant of arrest para kay Matubato at isang sani kustodyo dahil sa pagdukot at pagpatay sa umanoy terorista na si Sally MacDoom noong 2002 sa Samal Island. Nagsampa ng kaso nitong Enero laban kina Matubato, ang dating live-in partner ni MacDoom na si Marison Marquez kaugnay ng insidente. Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan ni na kustodyo at Matubato na una nang inamin ang kinalaman sa krimen base di umano sa utos ng nooy alkalde pa ng Davao City at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte. Itinuro ni Matubato ang Pangulo na umano'y pinakautak ng DDS at ilang kaso ng mga pagpatay sa lungsod. Sinuportahan ng retiradong pulis at umako ding miyembro ng DDS na si Arturo Las Cañas ang mga pahayag ni Matubato at nagdeklara pa na maghain ng kaso laban sa Pangulo sa International Criminal Court. Kagaya ng nakasanayan nito, naging simple at malayo sa mata ng publiko ang 72 kaarawan kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa lungsod ng Davao. Pansamantalang nawala sa sirkulasyon ang Pangulo matapos na magpasya ito na ibigay ang pribadong oras sa kanyang pamilya. Ayon kay Secretary Christopher Go ng Presidential Management Staff, walang nakalinyang opisyal na lakad ang Pangulo buong araw kahapon base na rin sa naging hiling nito. Mistulaan niyang nagtago ang Pangulo kagaya ng ginawa nito sa nakaraang mga kaarawan na may ilang mga dumalaw kahapon sa bahay ng Pangulo sa Doña Luisa Subdivision sa Matina, Davao City at nakumpirmang doon lamang naglagi ito kasama ang mga anak at apo. Ilang mga opisyal sa Davao City, kabilang na ang presidential son at daughter na sina Vice Mayor Paulo Duterte at Mayor Inday Sara Duterte Carpio ang nagbigay ng pagbati sa Pangulo. Noong nakaraang taon ay wala ring ginawang selebrasyon ng Pangulo sa kanyang kaarawan at nagpahinga lamang ito buong araw sa kanilang bahay. Nitong Lunes ay naging abala ang Pangulo sa pagtanggap ng kabi-kabilang mga bisita sa Presidential Guest House sa Panakan, Davao City. Nakipagpulong ito kina Presidential Assistant on the Peace Process, Secretary Jesus Duresa, Chief Peace Negotiator at Labor Secretary Silvestre Bello III, Foreign Minister ng Hungary na si Peter Zijjarto, Moro National Liberation Front Founding Chairman Nur Miswari at Chinese Ambassador Zhao Jinhua. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.